Tak já asi začnu. Jmenuji se Karel Petrofno, jak vidíte na projektoru. Pracuji pro firmu Seznam.cz jako návrhář uživatelských rozhraní. Mimo jiné také dělám uživatelské testy, což je tématem dnešní přednášky. Zeptám se, kdo z vás má zkušenosti s uživatelskými testy. Výborně, to je skvělé, budete spolupracovat se mnou. Tak, cílem dnešní přednášky není, musím říct hned na začátku, není to, abych vám tady předváděl, jak jsme hrozně namachrovaný, jak to děláme v Seznamu a jako wow, ale ten hlavní důvod je, aby jsme se podělili o nějaký know-how, to s váma pořešili, abyste odešli s něčím, co můžete v praxi použít. Takže by to měla být příjemná strávená, doufám, hodinka nebo jak uznáme za vhodný. A měli bychom teda odejít s tím, že ty nabité vědomosti jsou k něčemu a jsou užiteční. Takže, jak jsem říkal, doufám, že to bude vidět. Jo. Tak s tím drobným errorem se srovnáme. Takže, uživatelský testy, a to je vlastně taková obrovská oblast a já se budu zabývat konkrétní metodou, což je práce s testujícím, to znamená, že máme testera a pak nějaký ochotníka, který s náma spolupracuje. K tomu, než překročíme, tak je potřeba si připravit scénáře, takže si řekneme něco o tom, jak takový scénáře v rámci uživatelského testu mají vypadat. Uděláme si ukázku, kterou následně potom se společnými silami vyhodnotíme, tak doufám, že to nebude z mé strany monolog. A na konci vám ukážu další analytický nástroje, který v rámci Seznamu používáme. A to je tak jako v té osnově, co jsem prošel, to podstatné je, proč vlastně uživatelské testy děláme. A v zásadě bych o tom, no, bych vám o tom vyprávět, ale spíš mě zajímá váš názor, proč uživatelské testy děláme. Je mi jedno, co řekne, ano?
Pokud má být ta aplikace nějakým způsobem úspěch, tak není úplně jedno to, co navrhne návrhář a to, co navrhuje programátor, ale je důležitý, jak na to reagovat a jak uživatel.
Výborně, líb bych to neřekl. Je to přesně z toho důvodu, musím říct, že když jsme začali dělat uživatelské testy, tak pro mě to byla zkušenost poměrně hořká, protože do té doby jsem myslel, že dělám všechno skvěle. A ty uživatelské testy mě vrátily hodně rychle na zem, že je spousta věcí, které vidím já jinak než zbytek světa. Důležitý v uživatelských testech je vědět, na co si chceme odpovědět. To znamená, jestli znáte film, tuším, že se to jmenuje Stopařů průvodce po galaxii, myslím, že jste si udělal spousty přátel. A nicméně stejně je to podobně jako knižní předloha, tam je fascinující ta pasáž, kdy se vlastně ptají toho velkého počítače, myslím, že se jmenuje hlubina vědění, nebo hlubina myšlení, já nevím, kdo z vás se pamatuje, a jaká je základní otázka všeho míra lidstva, života a vůbec.
To je odpověď,
přesně tak. Myslím, že to bylo 42, jestli se nepletu, ta odpověď, 42. Ono je to podobné i v těch uživatelských testech. Je potřeba znát tu dobrou otázku, abychom dostali tu správnou odpověď. Ano, já si myslím, že přišla docela dobrá. No a závěr je teda, nebo co se teď budeme vlastně probírat, je příprava samotného testu. Protože se budem zabývat testem, kdy máme nějakého živého testera, nebo prostě někoho, kdo s námi bude spolupracovat, tak je potřeba ho na to řádně připravit. My máme na to k tomu jaký dobrý metody a zastáváme názor, že uživatel se musí cítit pohodlně, maximálně pohodlně. A v rámci toho testu vás musím upozornit, když někoho si propůjčíte k tomu, aby vám třeba tu stránku webovou nebo aplikaci otestoval, tak dodržujte určitý pravidla, abyste ho nevyvedli z normálního, nějaký normální pohody nebo nějaký situace, ten obrázek. Protože každému, komu řekne, pojď se mnou testovat aplikaci, tak první, co ho napadne, je, že testujete jeho inteligenci, jeho schopnosti. Čímž jako vlastně znehodnotíte vůbec jako jeho přirozený chování. Takže je určitá taková mantra, nejlepší způsob je testovat tak, že o tom nevím. A pokud takovou možnost nemáte, tak je dobrý ho ujistit v tom, že testujete aplikaci, ne jeho inteligenci. Všechno, co dělá, dělá dobře. Všechno, co je špatně, je vaše vina a vaše chyba. A je mu povoleno vám za to nedávat. Říkám to hodně ve stručnosti, ale nicméně nějak tak podobně tu mantru opakujeme s kýmkoliv, koho máme přizvaný na testy. Pardon? Takže pokud si připravíme nějaký testující, a k tomu se dostaneme ještě v závěru asi v rámci toho workshopu, protože o tom se dá jako povídat poměrně dlouho, tak je dobrý si i připravit ty scénáře, nebo scénář konkrétní. A aby to teď začalo být, aby jsme se to dokázali k něčemu přiblížit, řekněme, že dneska budeme testovat jeden oborový server na výtky práce. To je prostě dnešní téma a v rámci i ty přednášky to budeme zpracovávat. K tomu, abych já zjistil, vlastně takhle, ještě se vrátím k tomu serveru. Ten server oborový je už v současnosti na trhu nebo na internetu, existuje, lidi ho používají a čeká ho redesign. Já potřebuji udělat momentálně uživatelský test na starou verzi, abych věděl, co se nemám dopouštět v nový verzi. Takže to je nějakým způsobem, je to takový obecný zadání. A k tomu si připravím scénář. Ten scénář by se měl skládat ze tří oblastí. Obecní dotazy, konkrétní dotazy, doplňující dotazy. Obecný dotaz, jaký si představujete, že by měl znít? Není práce, výborně. On je to docela triviální, nicméně je to poměrně zásadní dotaz. Ten obecný dotaz, najdi si práci, je pro nás užitečný v tom, že zjistíme o tom uživateli nebo o tom testujícím, jak se přirozeně chová, jaký nástroje používá. Tady dokonce je vhodný se nesoustředit na ten server, který byste tvořil nebo který chcete otestovat, ale obecně ho nechat dělat to, co je pro něj přirozený. Takže přijít počítači a jakýmkoliv způsobem, ať se najde jakoukoliv stránku, jakýkoliv server, ať se najde prostě tu práci. Vy potřebujete zjistit, co je pro ně přirozený. To je mimochodem strašně užitečný ve chvíli, kdy pak nějaký redesign nebo nějakou novou stránku děláte. Konkrétní dotazy jsou oblasti, kdy už se třeba ptáme na nějaký specifikatý vaší webovky. To jsou funkce, jako je třeba vkládat životopis, filtrování podle regionu, podle oboru, podle pracovního poměru a podobně. A tím posledním bodem jsou doplňující dotazy. Ty vám vzniknou v průběhu celého testu, protože určitě zjistíte, že ten dotyčný se vždycky chová trošičku jinak, než jste předpokládali. Vy jste neměl spousty otázek. Vaším úkolem je si to někam ty poznámky si psát a pak se následně nejlépe ke konci testu se na to ptát, proč udělal to, co udělal. A já si myslím, že Nebudu už víc mluvit teoreticky, lépe si to zkusíme teď prakticky. Pokud se mi podaří, výborně. Tak. Zkusíme to tady. A já vás poprosím někoho z vás, nějakého dobrovolníka, který by se mnou šel teď momentálně ten test dělat. Tak já jsem Karel, tykej mi, já tě to budu taky tykat, viděj si pohodlný. Sedni si. Cože? Já se mezi tě napiju. Dál. Když jsem říkal na začátku, že potřebujeme připravit testující, tak správně bych měl říct, jako, hele, opravdu netestuj tvoji inteligenci, to si všechno slyšel. Nicméně řekněme, že o tom, jakým způsobem tvůj výstup bude relevantní, je v tuto chvíli trošku ohrožen. Vzhledem tomu, že je něco jiného testovat někde, třeba když koukáte přítelkyni přes rameno nebo v internetový kavárně, kde je fakt pohoda, něco jiného, když je tady zbytek přijde, kouká na to, jak to děláte. Že? Takže řekněme, že to si odpustíme, jako by tady nikdo kromě nás dvou nebyl. Zadání zní jasně, najdi si práci, až tím řekni, jakou budeš hledat.
Tak budu hledat práci na pozici reklamního. Nějaké reklamní firmě, třeba manažer.
Dobře, takže to máme jasný. Můžeš se do toho pustit. V průběhu toho, co to budeš dělat, nebude vůbec vadit, když to budeš jakýmkoliv způsobem komentovat. Prostě nahlas si prostě říkat, jo, tohle tady si nevím rady, tady se v tom nevyznám, tohle to se mi líbí, tam si kliknu. Prostě to komentuj nějak celku přirozeně. No. Jeď. A vy všichni dávejte pozor, protože nemám žádný nástroj, který bych to pak zrekapituloval, ale budem to potřebovat.
No tak jsem si teda našel tady nějaký odkaz, že hledám práci, to bylo docela jasný, že tam je práce. Chci ji dělat tady v Praze. To nevidím. Z nás nešlo by to zvětšit, ale to pak nevidím.
Bohužel, ani brýle nemám.
A hledám. Tak chci být manažer, tak hledám třeba tady PR.
Nemám operu. Ano.
Výborně.
Dobře.
No, tak teď mi tady hned vyšel nějaký časopis. Řekněme, že rád čtu.
Tak je to nějaká pozice, která by tě třeba zaujala?
To já vám řeknu. Tady koukám, že budu šefovat další pěti dalších.
Takže to zní dobře pro začátek.
Časopis, já ještě nevím, jaký to je časopis. No, ale tváří se, že je hrozně úspěšný.
A podle čeho to poznáš?
No, to je ten napsaný. Dvou úspěšných časopisů.
Dobře.
No, tak to vypadá super. Já tady nebudu nějak dobře pročítat.
Jasný. Na to nemáme
tak čas. Co po mně chtějí, co všeho vyšlo zdání, to mám. Ekonomického to mám určitě. Tady koukám, že chtějí někoho hrozně dobrýho, jak jsem já, tak to je super.
Tak to je skvělý. Dobře, dejme tomu, že je to jedna z nabídek, která se počítá. Pokusím se najít ještě jednu nabídku. Říkal jsi, že chceš mít, že chceš pracovat kde? V Praze?
No, to je v Praze.
Dobře.
Takže se mi třeba zalíbí Public Relations Consultant pro technické obory. To zní dobře. To je dobrý pro mě, protože studuju technickou školu, kde chtějí technické obory znalost. V Praze by se to dělalo, komunikace s klientem, zpracování diskových zpráv a článků, jak se to dáška, ne?
No v zásadě může to být nějaká jako druhá alternativa, ale ten první zhrad třeba byl...
No, tak řekněme, no. Že by mě tady zajímalo, že by mě chtěli angličtinu, takže předpokládám, že by někomu nechala v angličtině. No, tak řekněme, že tohle by byla jako druhá nabídka, která by mě zabrala.
Dobře, já to teď stopnu, dokud to máme čerstvý. Teď tě poprosím, teď si můžeš sednout na chvilku, třeba si sednu vedle, já teď budu potřebovat notebook, ale buď tady někde na blízku, protože si tě budu ptát. A já se vrátím na začátek, doufám, že mi ta historie poslouží. Zkusíme to sem. A řekněme, že obecní hledání, najdi si práci. Teď vypustme z toho, že trošičku jsem mu to, tu cestu navedl tím, že jsem měl domovskou stránku seznamu, kdybych měl jinou stránku, asi bys to dělal taky jinak. Bereme to teda stranou, ale každopádně z toho prvního jednoduchého pozorování, jaký máte postřehy? Dobrý. Já si to píšu spíš pro sebe, ne, že si to budete opisovat. No můžete, ale je to vcelku jedno. Tak, no co jsme ještě dál sešli? Zkuste prostě teď to vlastně do se mnou spolupracovat. Tohle je dobrý, nicméně to je váš postřeh. A ten si rozhodně budeme pamatovat. Nicméně já se ptám na to, co si myslíte, že pro něj jako, jestli to pro něj bylo uspokojující nikoliv. A teď nám můžeš odpovědět. Petr?
No,
ano. Super.
Abych řekl pravdu, tak já teda nevím, jak to teda s tím letím probíhat. Já jsem říkal, že to mám jako v záložkách a jak se mi to držel v novém okně, tak pro mě to bylo nepřehledný.
Bylo to nepřehledný, že to bylo v novém okně? Dobře. Bylo to teda, to by se nelíbilo, že to bylo v novém okně, minimálně si můžeme poznamenat. Inzerát.
Ale ten nápad udělat si nějaký košík a zaznamenat si tam práce, který se mi líbí a pak se porovnat, mi se mi líbí.
Dobře, napadlo tě v tu chvíli si to třeba někomu ukládat nebo třeba dát si do nějakého košíku?
No, tak vzhledem k tomu, že jsem viděl, jak to funguje, tak bych si tam nechal ty otevřený okna a pak bych se v tom nějak prohrabal.
Dobře. Každopádně s tím uložit do košíku mám jako dobrý postřeh, který je váš. Nicméně to je potřeba se vždycky zjistit, jako jestli to pozorování je o tom daném člověku, anebo o vás. Ale každopádně i ten náš jako vstup je relevantní.
Má košík na práci.
Prosím?
Takže za 14 dní má z práce košík na práci.
Nechte se překvapit. Dobře, ale co máme další výstupy, jaký? Určitě.
jakýkoliv funkce, že nevíme, jestli třeba ten počet těch relevantních výsledků pro něj byl dostatečný, třeba pocit, že už má jako pak vybráno, že by třeba šel, že se přijde na jobs.
Tak teď zkus kolegovi odpovědět.
Ale no, jestli to odpovědět funkce, tak nevíme.
Já vím.
To je, co by kdyby, že jo?
Takže já jsem se ho naskal jsem to vzal docela dost rychle, abych tady neklikal na nežetnosti a vy na mě koukali, co si tam jako dělal.
Je to...
Ale jako já jsem se tam nevšel na té stránce přímo, já jsem to moc nepozoroval, jsem koukal po těch odkazech, ale určitě se mi tam hodilo nějaký větší jako filtrování. Filtrování podle mě, kde jak se ta práce odehrává, filtrování přesně podle pozic, protože jestli jste tam viděl, tam byl nějaký návrh,
ale není to...
Můžeme to pak...
Jo, pravda, dík. Ale pak mi ještě přišlo, že jsou tam byly naflákané různě ty pozice, PR, agentura, různý mluvčí, tiskový, že to bylo takový jako nesetřídený, ty jednotlivý konkrétní ženy. Ale tak myslím si, že to těch odkazů bylo hodně a že bych si tím pozradil. To znamená, že když si nedal práce, tak jsem vyměl na jeden jediný server a tam bych nevzal, že je polský nejlepší a že tam je úplně všechno, já bych se podíval na všechno. A když to Jobs určitě přicházelo do úplně.
Ano?
Jenom když si jako říkal, že by ti vysvěhovalo třeba si to dávat do záležení do tanku a podobně a že to nikomu to není ideální, tak jako nakonec spíš objektivně jako z vnějšku si to měl tohle zapoužit a tam je pak nás tady jsme to projeli teda celý, že bychom měli tady, tak teďko
dobře, já to záměrně teď v této chvíli utnu, jo, protože to už si dostávám jako takový debatě, jak by to vlastně jako co kdyby a jako
ne,
a tako, ta analýza. Ta, to je dobrý postřeh, není to problém. Jako, to, že to není v těch novitavech, jako můžeme říct, že to není problém, protože se poradí tak jako tak, co je skvělý. Jako, jestli je to elegantní řešení či nikoliv, to už je jiná otázka. Nicméně jenom připomínám, že opravdu ten test, který děláme, je tady hlavně, abyste nějakým způsobem věděli, je orientační a má spousty chyb už jenom daný tím prostředím a tím stresem, který je vystavený buď já, anebo tady Petr. Nicméně za tu dobu jsem si ještě poznamenal tři jaký postřehy, že můžeme říct, že výsledky subjektivně, a teď jestli mi to Petr jako potvrdí či nikoliv, může hodnotit, že nebyly vždycky relevantní, subjektivně, ne všechny výsledky byly relevantní. Je to tak? Dobře, takže to je postřeh, který máme z toho výpisu. Řekněme, že tam máme to filtrování, že by vyhovovalo to filtrování. Kdy jsi chtěl to filtrování použít?
Když by tam vyjeli ty nabídky samotné a byly by tam třeba kdyby se to zobrazilo jako složky ve Windows nebo na toho komandoru a byly by tam napsané třeba práce jako konzultant, práce jako manažer.
Dobře, a ty filtry se týkaly oboru anebo vizuálního zobrazení?
Toho oboru.
Oboru. Dobře. Což vlastně i navazuje na to, že výsledky si ti zdály jako nerelevantní, nebo příliš jako obor je roztříštěný, takže jsi to chtěl zpřesnit. Dobře. Na co dál, co dalšího, nějaký postřeh, který jste měli v rámci toho krátkého testu? Rozumím, ale to teď... Tuhle to chvíle bych ani za to nedal ruku do ohně, na to jsme měli opravdu málo času. Kolega za váma měl ještě postřeh. Skvělé. A to je dotaz na tebe, proč jsi nehledal vlastně pád?
No, nehledal jsem tam, protože jsem ho tam nikde neviděl.
Dobře, a měl jsi tu potřebu to tam zadat?
No, bych řekl pravdu, tak jsem tu práci vyloženě nehledal a vyloženě jsem se ten pád neříkal.
Dobře, a řekněme si ideální, teď už opravdu trošku je to spekulace, ideální případ, fakt to práci potřebuješ. Je parametr platu na začátku jako důležitý pro tebe?
No, určitě, protože jako práci potřebuji dělat, ale nemůžu dělat někde nějakého zemlíka za pár.
Dobře.
Musí mi to taky něco dát.
Já už vás dál nebudu trápit s tím, ano?
Já jsem dělal výběr toho pokusného subjektu.
Skvěle, pokračuj. V jakém slovo myslíš, jako, že se přihlásil? Zkus to spolu popsat.
Jedna je na takový postřeh. Jak většinou vybírá to?
Dobře.
Jako, že mi to domluvili, jo?
Právě.
Ne, ne, můžu ti dekát nebo skvěle. Můžu ti ubezpečit, že jsme se nějak nedomluvili. Kdyby to bylo pro mě pohodlnější, nicméně jako je to vcelku zbytečný. Ale ten dotaz, jako podle čeho vybíráme ty testující, je skvělý. Řekněme se až tady potom, dokud ještě máme něco v hlavě. A k tomu se vrátíme, protože to je nesmírně zajímavý dotaz. Nicméně, já už vás nebudu nějakým způsobem trápit s tím, na co jste přišli, ale můžu vám říct, na co jsem přišel v rámci toho já. Minimálně teď jako řekněme, že si představme, že těch testujících máme víc. Ale zajímavý je, že v průběhu toho, kdy se hledala práci, tak z celé té stránky používal jeden jediný box. Jednu jedinou část. Zbytek byl úplně celku jako nepovšimnutý. O to zajímavější je, že i v případě toho, že si vybíral nějaký obory, tak stránka ještě další obory nabízí. Nabízí spoustu, jako, řekněme, i zajímavých jako nabídek, které byly nepovšimnuty. Je to fakt jenom. Teď neříkám proč. To už je potom, to už je jiná práce, kterou, nebo to už je jiná metoda, kterou tady, na kterou nemáme čas. Nicméně je to zajímavé, že v té celé stránky využil, řekněme, jestli to 2%. 2%. K tomu mám ještě takovou kvízovou otázku pro vás. Je tu vstup na to, jak si vybrat obor, je první buď teda, přestože si zadám nějaký region, zadám si nějaký obor, a další takový velký vstup, poměrně používaný, je hledání. Váš tip, kolik lidí víc kliká a kolik hledá, procentuálně?
70-30.
70 kliká nebo hledá? 70 kliká a... Jo, tady, jo, 70, 30. Máte ještě někdo jiný tip?
80-20.
Kolik?
80-20.
80-20, dobře. Ve prospěch klikání.
Já tak nemám, ale když na to tak koukám, tak já už po toho hledání čekal, že mi to bude hledat po celém seznamu a nejenom v těch prácích.
To je zajímavý postřeh. Proč si myslíte, že by to hledal v celém seznamu? To je dobrý, doufám, že to nezapomenu se k tomu vrátit, to je dobrý postřeh. Nicméně, když se vrátím k tomu hledání versus klikání, tak skutečně je to někde mezi 70-80% vůči tomu zbytku. Nebo také, napadá vás vysvětlení, proč tomu tak je? První postřeh je, protože jsou lidi hloupí. Já si tady asi napíšu jakou pomůcku.
Nevěří
funkčnosti toho hledání. Dobře. Ano? Dobře, a ještě nějaký další jako nápad? Petr, já to někam napíšu úplně.
Petr, protože on měl velice konkrétní představu, takže tam, myslím si, že ty uživatelé jakoby hledají, ale vždy v podstatě neví, co hledají. Takže ten prostor je nějakým způsobem zavede, to se způsobem dál.
Já se jméno nepamatuju, ale... ale svoje se pamatuju. Nicméně to je dobrý, to je velice dobrý výklad. Je ještě něco k tomu, jako co jsme si neřekli? Já vám to teda obohatím každopádně o to, co víme my. Je pravda všechno, co jste říkali, ten ale hlavní důvod, ten skutečně nejčastější důvod je ten, že když hledám práci, a třeba, nebo ještě zeptám se Petra, proč si třeba nepoužil hledání?
Jo, myslíte, to je odkaz na hledání?
Jo. Aha. Dobře, můžu... Dobrý, ale můžu usoudit z toho, že minimálně, že se to nevšim.
No určitě.
Dobrý, to máme další jako postřeh. Nevšim si hledání.
A pak za druhý, ten box hledáte práci, je tam krásný, že hledám v nějakém specifickém regionu a hledám nějaký místo, když to ten dotaz bych musel nějak sám jako formulovat.
Dobře. Jak říkám, všechno, co jsme to řekli, je správně a to jako ten největší hlavní důvod je, aniž bychom si to buď vědomě nebo nevědomě připustili, je ten, že když já například budu hledat práci návrháře uživatelských rozhraní, tak ta pozice může být schovaná pod různými názvy. Čili daleko větší pravděpodobnost je, že tu práci najdu... Že tu práci najdu tím, že budu proklikávat kategorie, protože ta moje pozice může být, jak říkám, tím názvem různě maskovaná. Když to zadám do hledacího pole, tak už hledám přesnou pozici s přesnou definicí relativně a můžu se ochodit o ty další nabídky, které do té definice nezapadají, byť je to relevantní. Takže to hledání se opravdu používá většinou jako alternativa buď toho, že nechceme procházet tou složitou strukturou, ale většinou, když víme přesně, co hledáme. Nebo když je to opravdu velmi specifická pozice. To se použije hledání, jinak to, že klikáme, není ani právě o tom, že by byli lidi hloupí, nebo že by na to neměli. I ten důvod samozřejmě to, že třeba ne vždycky tomu hledání můžou důvěřovat, ten je relevantní, každopádně ten hlavní důvod je, že ta šance, že najde tu správnou nabídku, je právě kvůli tomu klikání. Skrze ty obory, které tam jsou. Což je docela překvapivý, že priorita nebo důležitost hledání na každé stránce nebo na každém serveru je jiná podle toho, co nabízí. Jenom pro zajímavost, máme podobný oborový server, který nabízí automobily, a tam, když jsme to klasické hledání vypustili, tak se vůbec nic nestalo. Což odpovídá tomu, že když hledáte auto, tak většinou víte, který chcete. Upřesňujete parametry podobně, ale nezadáváte Škoda 105 do 25 000 Praze 8. To je opravdu ta šance, že byste takový dotaz vyprovokali, minimální. Takže pro vás jenom zajímavost, že v rámci trhu práce je skutečně těch 70-80% 20 nebo 30 ve prospěch klikání. To klikání je hlavně z toho důvodu, že ta šance najít tu svoji práci je daleko větší. Nicméně už teď minimálně na té homepage jsme došli ke spoustě zajímavým závěrům, když to shrnu, kromě ergonomických věcí, jako že malé písmo, že se nám inzeráty otvírají v novém okně, řekněme, že to je nějaký postřeh, tak výsledky subjektivní už hodně jako nerelevantní. V rámci homepage nevšiml se hledání a použil zhruba tak, já nevím, bez jednu desetinu z té celé stránky, zbytek zůstal nepovšimnutý. To je výborný, ano?
Já mám teda ještě jeden takový postřeh, a to je zase možná můj osobní.
Ano.
Nebo proč jakoby on nezareagoval na ty třeba obory někde dole. Mm-hmm. Já si totiž osobně myslím, že uživatelé, když vidí takový množství odkazů textových ještě k tomu, tak z toho je prostě vzniká taková panická hrůza, respektive se do toho vůbec nechtějí pustit jako číst, jo. Protože představit si, že přečtu všechny ty odkazy, které jako co dělají a co znamenají, tak to je prostě na několik minut práce a to nechtějí. A proto to směřuje do toho vizuálně vystrčeného filtru.
Petře?
No to je samozřejmě pravda, ještě druhá věc je, že ten optický střed se nalezá zrovna tam, kde je ten bod, práci, takže to je první věc, který si člověk všimne. A pak jsou tam nějaké odkazy, nějaký křoví, tak proč bych to prolízal, když už tady mám to, co potřebuji.
Skvěle. Ano?
Já se ještě Petra zeptal, jestli to nějak ovlivnilo, že ten prohlížeč Safari a že vlastně máme?
Tak já si myslím, že na tom jednoduchém klikání se nemělo co ovlivňovat.
Dobře, a ještě tam, ještě...
No, akorát to souvisí s tím optickým středem, že uživatelé většinou nerolují nějakou drogu a že prostě ty odkazy byly schovány.
To je zajímavý. Za to bych ruku do ohně nedal. My jsme sice viděli, že neroluje, ale opravdu záleží na architektuře stránky, nedá se to házet do jednoho pytle. Nicméně všechno, co jste toho řekli, je skvělý výsledek do toho pozorování. Minimálně, jako to už, co jsme dělali, nějaká analýza. Dal si doplňující dotaz Petrovi, jestli je to skutečně pravda, že to ostatní považoval ty odkazy za křoví a že těch odkazů je příliš mnoho. Ale můžeme se z toho odníst jeden ten faktický postřeh, příliš mnoho odkazů, příliš mnoho vstupů. Tak. Já ještě než překročím další stránce, kterou si takhle obdobně projdeme, tak se vrátím tady k tomu, tady zkratce. Ten význam asi znáte. BFU. Máme ještě nějaké alternativy? Dobře, já ji znám, ale nemusíte to říkat. Pak je stejně právě opak je kdo? Geek. Já vím, že je fakt, že jako znám jenom geeka, už jako maximálně jako borec, ale to jsem jako málo kdy slyšel. Ještě vedle BFU se často jako objevuje výraz lama. Loser. Nicméně musím poznamenat, že zkušenosti z uživatelských testů, a provedli jsme jich opravdu hodně, tak ten nejzajímavější je, že není rozdíl mezi BFU a Geekem. Já vám docela dobře popíšu, že pokud je nějaký problém, myslím s tím, že třeba nemůže najít nějakou danou informaci, nebo se v té stránce ztratím, takzvaně běžný Franta uživatel, tak je víc než 80% je pravděpodobnost, že se to stane i Geekovi. Rozdíl je v té urputnosti. Zatímco BFU už to vzdá, protože ten problém nechce řešit, je pro ně příliš komplikovaný, tak vy jako Geek budete poměrně dost vynalezavý a na základě zkušeností se pokusíte ten problém vyřešit nebo vydráždit to řešení. To je ten rozdíl, který mezi nimi je. Nicméně faktem je, že pokud třeba registrace je špatně udělaná, nevšimne si ji, jak říkáte, Lama nebo BFUčko, tak je velká pravděpodobnost, že si nevšimne ani Geek. Takže v tomhle směru jako, je překvapení, že vlastně jako vzorec BFU Geek jako neexistuje. Existuje jenom o tom, že kdo je jako urputnější, zkušenější a kdo méně. Tak já překročím ty další stránce. Jop. Z té stránky, kdy jsme procházeli ten výpis, vzpomenete si na nějaký postřehy? Já to klidně budu rolovat, jestli chcete. Tuším, že to byl ten první a pak to bylo něco s grafikem. Dobře, pokud si na nic nespomeneme, tak můžete se Petra ptát.
Co ti prosím tě zaujímalo hned na tím první zakázce, ten nadpis?
Určitě nadpis.
To znamená, že tam...
Dala jsem práci někde v reklamě, časopis sice není úplně reklama, ale tak se to týká. A brand manažer, já bych potřeboval vždy, když jsem šefoval, tam jsem manažerskou pověděl.
To píše ve slova.
Prosím.
Ano?
Ty otázce taková, jak ji otevřeno? Dá se vlastně dvě otázky a jednou si mu mají něco, co mám tam zaujalo. Jak to dáš otevřeno, aby on se vyjádřil k tomu slovo, co ho zajímá, ne jestli to byl ten nadpis, nebo jenom ten popisek pod tím.
Nějaký popisek je, jo.
Dobrý. Nějaký tam popisek je, takže...
Žádný popisek není.
Dobře.
Nerado je třeba, že si kupnul to první, právě to, že je to první.
To je, a teď vás opravím, je to přesně to, co říkal kolega. Jako, nekupnul si právě náhodou, protože jsi to neviděl. No jo, já to neviděl. Dobrý je se ptát tak, že Proč si na to kliknul, jo? Nebo prostě, co tě k tomu vedlo? Nenabízet mu ty možnosti řešení. Jo? To je mimochodem nejčastější chyba, kterou se v rámci těch testů jsme se kdysi dopouštěli, nebo kdo začíná, tak se s tím dopouští, je, že se snaží buď vědomě nebo nevědomě ho tlačit k tomu řešení. Z toho důvodu je vždycky dobrý právě na začátek toho testu pokládat obecní dotazy, třeba 3 různý obecní dotazy, který nemáte nejlépe možnost v průběhu toho nějakým způsobem komentovat, jenom pozorovat a divit se, že to dělá jinak než vy. Takže, promiň, já jsem tě přerušil.
Tak já teda zkusím říct, že ten hledací algoritmus. Když se mi tam objevily všechny ty odkazy, tak jsem si řekl, super, jak si to přečtu. Pak jsem kouknul strašně dlouhý, tak to tady nebudu číst, nemáme na to čas. A kouknul jsem od začátku. A takže první odkaz jsem přečetl, zrovna jsem líbil, tak jsem na něj klikl. Kdyby tam bylo napsáno sekretářka, tak na něj rozhodně neklikám.
Dobře. Ten druhý odkaz, ano, ten byl, já opravdu teď si to myslím, že to bylo někde, na grafik ne, to jste nechtěl. No to jsi nechtěl, ale... Nejsem si teď jistý, který byl ten druhý, ale možná, že to by... Nevím, já se kouknu, ještě nemám otevřený to okno.
Jo, ten poslední odkaz tohle, který je vidět.
Jo, už to vidím, public relation, jo.
Tak jsem si prošel jednotlivý názvy, docela mě teda zmátlo, že
ano?
Když hledám reklamu, tak se mi tam odkazuje práce grafika.
Jo, to jsme u těch subjektivně nerelevantních výsledků.
No a zase mě zaujal ten titul, který tam byl napřed, znamená název práce, ten byl konzultant nebo PR manažer pro technické druhce nebo matematiky.
Tak, já vám teď jako, ano?
Kdybych
hrání v tom, co ti vyjelo.
Já myslím, že vlastně odpověděl. Nevyužil by to. Jo, to je prostě, už jenom to má na mysli to, že použiješ jako rafinovanou klávesu, třeba Ctrl-F, v tomto případě bys narazil, tady je to jablko-F. Ale samozřejmě je to jedno a to samé. Jo. Prostě, a to je přesně ten popis. Jo. Zatímco takzvaně BFU to, nebo obyčejný člověk to čte, to, co je pro ně přirozený, tak třeba ten geek využije těch možností, těch zkušeností, že rafinovaně přeskočí prostě ten celý výpis a bude to hledat tím způsobem. Jo. To jsou nuance, které jako vás odlišují, ale v zásadě pořád jako ta topologie fokochování je stejně podobná.
Čepaně, já bych to nepoužil, protože ta specifická pozice může být nazvaná v angličtině, v češtině, ve francouzštině třeba by měl zájem na tohle, takže bych si to pročet.
Čímž nám vlastně Petr potvrzuje to, že takže proč je to klikání jako tady v tomto směru upřednostněno, to je čistě z pragmatického rozhodnutí, aby jsme si nezabili ty nabídky, které můžou být jako opravdu kódovaný nejenom cizojazyčně, ale i samotným tím pojmenováním té funkce. Dobře, nějak ještě další postřeh? Já teda nicméně nějaký postřehy mám a můžu tak začít. Tak první třeba teď už se tě budu ptát jako naprosto konkrétně. Všiml jsi s názvu společnosti ve výpisu?
No, všiml jsem si to u pár, právě ten potyčel na vyproště, jak jsem se všiml, ale jako jednak to tam moc není vidět. Je to nějakou zelenou barvou, nevýraznou, je to mrňavoučký. A oni ty popisky u těch odkazů nějak moc nejsou, spíš je to dělaný jako takový rozcestník, než že by se tam člověk
odjel. Dobře. A všiml jsi, že vypisuje region? No. Podle toho, jak to hledáš, tak ne. Dobře, region. Všiml jsi stáří inzerátu? Dobře, je pro tebe důležitý stáří inzerátu?
V tuhleto chvíli, kdy jsem to hledal, to pro mě důležitý nebyl.
Dobře, takže... Skvěle. Teď o čem jsme mluvili? Kromě titulku, to máme název firmy, který je teda nějakým způsobem Petr označil, že není úplně příliš dobře viditelný. Všude se nám opakuje region, region si vůbec nevšiml v rámci toho výpisu. Stáří inzerátu, to je takový to šelý, možná z dálky to neuvidíte, ale jsou to před 4 dny, před 3 dny, včera, dnes. To je označení inzerátu, který si taky nevšiml. Eskýrý, dostáváme o mě docela dobré výsledky. Tak a úplně to nejzajímavější je, že stejně tak jako v rámci tým domovské stránky, tak i ta stránka zůstala v některých momentech nepovšimnutá, i když pojedeme třeba až úplně nakonec, tak nepovšimnutý zůstaly třeba úvazek, plný úvazek částečný, jindy tady třeba bývá ještě region, ale ty jsou tam úplně jako naprosto zabitý, nejsou vidět. Takže to už jsou věci, s kterými se dá poměrně dobře pracovat. Já ještě doplním, že rozhodně se všichni shodneme na tom, že ten historicky, že to poměrně už starý web, proto ho předěláváme, proto si dovolíme si ho trošičku použít jako učební materiál, tak každopádně se shodneme na tom, že vizuálně to není příliš ergonomicky dobře navrženo. Vzhledem k tomu, že snadno přehlížíme poměrně třeba zásadní věci, nebo si jich některých nevšímáme. Já třeba ještě konkrétně mám připomínku k tomu, že na začátku každého inzerátu je krásná ikona, která ale neplní absolutně žádnou funkci. Seznamu zastáváme názor, že pokud je grafický prvek, který nemá nějakou buď vizuální funkci, aby vás někam navedl, nebo vysokou estetickou pro to, aby vám zlepšil zážitek, což se týká hlavně třeba komunitních služeb. Každopádně, pokud nemá nějaký funkční účel, tak tam nepatří. Tohle chvíle vlastně jediné, co se daří tomu ikoně v tom daném výpisu, je, že místo toho, aby to bylo hezčí, tak je to rozbitý. Jo, protože vlastně všechny ty titulky jsou díky té ikoně jsou posunutý a opticky se není čeho chytit. Je to takový rozhádaný. Nemluvím o tom, že každý ten podklad je jinou barvou, což tady na tom projektu taky nevidíte, ale je to tam. A samozřejmě ta kritizovaná ještě vizuální forma, že hodně věcí jsou prostě malý a že číst je nesmírně obtížný. Ze zadních lavic je to určitě jako prakticky nemožný. Já se mám podívat, jak to vypadá mimochodem. Já bych měl představu. Tak to se fakt nedá. Jo, ale dá se tam jako poznat, co je šedý, jako, nebo aspoň já to mám už nacvičený. Dobře. Myslím, že bychom ještě získali daleko víc věcí, nicméně tenhle ten krátkej test až do této chvíle je o tom pozorování obecního dotazu. Ty konkrétní dotazy jsme mohli vyzkoušet třeba, kdybych tě teď Petře poprosil, ale nechoď, ale protože si myslím, že to zbytečně, anebo ne, pojď, zkusíme to. Zkusíme si nějaký konkrétní dotaz v rámci funkčnosti toho serveru. To není uspění, to je jenom křída. Dejme tomu, že jsi se rozhodl, že tenhle server prostě bude řešit tvůj problém s nabídkou práce a ty ses rozhodl, že aby si zvýšil tu šanci, že získáš zajímavou práci, tak vložíš inzerát do nabídky, to znamená tak, aby k němu mohli třeba personální agentury nebo jiný zaměstnavatelé do ní nahlížet. Úkol je vložit inzerát, vložit životopis. Jasný.
A koukám se tady do tohoto zeleného poradna, protože nevím, jak si udělám. Tady s tím, že tam je šunka napsaná, tuška docela. Potom, co já potřebuju, tak budu hledat. Tady možete životopis. Aha. Super.
Tady už můžeš zastavit, tak nemusím tě nutit, aby si vyplnil nějaké registrační údaje. Nicméně zeptám se tě na závěr, ta možnost, využil bys jí jako vkládat životopis, když bys hledal práci? Nebo takhle, kdo jste někdy vkládal životopis na internet? Z vás, kdo jste hledal práci? Jeden. Dobrý. Tím si třeba můžeme odpovědět nějaké statisticky, jak žádanou funkci to bude.
No já jsem třeba zvyklý, co jsem si hledal práci, ne, že bych jako někdy dal inzerát a čekal domů na zadku, než mi někdo zavolá. Já jsem prostě aktivně chodil k těm zaměstnavatelům a říkal jsem si třeba několikrát, než mi dali.
Jo, rozumím.
Jako určitě bych to zkusil jako takovou tu druhou možnost, ale prioritní je pro mě si tu práci aktivně hledat.
Jasný. Já jenom tě doplním k tomu, že to už je samozřejmě nějaká topologie chování. Nicméně v rámci jenom tohoto krátkého testu vám můžu říct něco, co můžu vyšvihnout kdykoliv, jako, aniž bych se koukal na ten průběh. Pamatujte si, že uživatelé nečtou. Většina z těch textů, které tady proběhly, tak prostě nečet. Ale co si četlo, jsou nějaký záchytný body. To je to, že každý z vás, kdo chodí na nějakou internetovou stránku, tak je to vlastně nějaký minový pole, prostě, který je potřeba nějak bezpečně projít. A vaše orientace je obdobná tomu, jak když jdete s přítelkyní do restaurace. Musíte rychle zmatovat to prostředí, vědět, kde jsou volné místa, jak vypadá číšník, zda tam je nějaká konkurence, zda si můžete sednout a jestli je to cenově přijatelné. Opticky to všechno zhodnotíte a pak jdete podle nějakých vyšlapaných cest. V rámci serveru a práce nebo jakýchkoliv webových stránek je vaše chování velmi podobné. Nečtete všechno, to prostě nemá cenu. To je velká ztráta času. To je přirozené chování. Čili to, že někdo řekne, hele, životopis, tady musíš napsat, jako pokud chceš jako mít větší šanci na úspěch, vlož sem životopis, tak se můžeme vsadit, že z 95% si to nikdo nepřečte. Ale, dejme tomu, z 80% si každý přečte vložit životopis. Je to tak, že třeba dokonce člověk přečte, mu stačí k tomu, aby něco vyhodnotil, že to zná, mu stačí třeba první 3-4 počáteční písmena, zbytek si dopočítá a hlavně vizuální tvar, umístění, velikost, to je všechno, co mu říká, jestli ten odkaz je relevantní, jestli může použít nebo ne. Je zajímavý, že ten proces probíhá v pikosekundách, nebo v rámci sekund, jako je to velice krátký. Vrátíme se na začátek, uživatelé nečtou, počítejte s tím, vybírej si vždycky ty prvky, které mu přijou zajímavý. Vzpomeňte si na homepage, že se můžeme vrátit. Děkuju. Vzpomeňte si na homepage. Nečetl, nicméně věděl, že pro ně nejzajímavější je ta pasáž. Buď tím, že byla, to znamená ty svaly boxy s regionem a s oborem. Buď proto, že to bylo dobře viditelné, to znamená pozice, protože mu to přišlo důvěrně známý, protože to bylo nějakým dobře způsobem popsaný, ale nečetl a přesto si dobře došel k svému cíli. Tak je to už vždycky. Takže to je jako musím říct, že taková pěkná tečka na závěr. Neškoliv, že stejně tak můžeme ještě vyhodnotit samotný ten detail. A tady už spíš se zeptám, jestli ti ta forma jako těch detailů vyhovovala či nikoliv.
Jako, jestli by mi to na ten server? Jo. No, je tam spoustu věcí, které by se mohly změnit.
Dobře, celkový dojem z toho serveru. Dobrý, blbý, upřímně. Vrátil by se sem?
Tak, jako já bych se vrátil třeba. Kdybych měl hodnotit, to bylo do 100%, tak bych udat 70.
70%, dobře, to je docela slušný. Hodnocení subjektivně je nesmírně podstatný. S tím se setkáte, když někomu ukážete webovou stránku, tak velice dobře to funguje třeba s přítelkyní. Jak se ti líbí tohle stránka, řekne hnusný. A pak vám ještě třeba řekne, že jako, no, možná jako bych se na to podíval, ale příště se nepůjdu. Nebo se taky může stát, že jo, to je zajímavá stránka a po třech vteřinách, jako, nebo třeba no, po půl minuty řeknete, jste děsběs a odejde z té stránky. Nicméně subjektivní hodnocení hnusný, hezký nebo jakýkoliv jiný je nesmírně relevantní. Protože stejně tak i vy uvažujete. To hnusný vychází v předpokladu, že dejme tomu z nějakého důvodu tomu serveru nevěřila. Nemusí to být jenom barevná kombinace, to je jako poměrně zajímavé, že třeba ty barvy zase tak velkou roli nehrajou, ale důvěra, jak ty informace jsou naservírované, jak jsou složené, jestli tomu rozumí, jestli je to přehledný, jestli odpovídá tomu danému tématu. Takže pak se zkuste ptát, jako, proč mu to přišlo, no, proč jí to přišlo hnusný. Možná, že se žádné odpovědi nedočkáte, ale za zkoušku to stojí. Takže to je na závěr, co bych v rámci toho testu, co bych zmínil, ptejte se na ty subjektivní pocity. Jinak my samozřejmě bychom ještě mohli v rámci S-práce dělat ještě další testy, které by se týkaly těch nových oken, ale myslím si, že svým způsobem už je to zdržování času. Protože to základní, který jsem vám chtěl přidat, je, že test lze uskutečnit. Jakýkoliv test lze udělat poměrně snadno a levně. Můžete jít si dokonce hodiny, je to jedno. Dobře. Důležitý je, abyste věděli, co chcete testovat, na jaké otázky si chcete odpovědět. Podstatný taky je, pokud budete testovat s živými lidmi, abyste nějakým způsobem nestresovali, neuváděli do pocitu, který je pro něj nepříjemný. To je hodně zásadní. Já bych vám tady mohl sice koukat do hlavy spousty zásad, ale je to celku zbytečný, protože kromě toho, že si to můžete najít kdekoliv jinde na internetu, kromě toho, že jsem to tady už říkal, tak zkušenost je za vše. Až vám někdo řekne, že s vámi příště test dělat nebude, tak budete vědět, že to udělá na začátku někde chybu. Taky musím říct, že je dobrý, abyste třeba v rámci toho, když budete dělat testy, abyste se i vy na to připravili. Mně už to nevadí, protože já jsem ty testy dělal už po několikátý a mě to nějak nešakou ty výsledky, ale věřte tomu, že se vám ty výsledky v rámci toho projektu, který ještě navíc vy sami děláte, se vám líbit nebudou. Proto doporučuji, abyste si vynahradili třeba k večeru nějaký čas, nejlépe někde v hospodě, kde si můžete zapít jako veškerý úspěchy v rámci toho testu. Takže řekli jsme si scénáře, tam si jenom zopakujeme, že skladba scénáře by měla být z dotazu obecných, který nám zajistí nějaký relevantní výstup od toho daného člověka. Nejlepší je vůbec někomu koukat přes rameno, pokud možno. A pak jsou dotazy konkrétní, ty už si týkají funkčnosti serveru a otázky doplňující, kde už v rámci toho testu, jako jsme viděli tady, se můžeme testujícího ptát, jak to ve skutečnosti myslel. V seznamu používáme pro test. Máme dva testery. Víc není potřeba, méně špatně. Ale dva jsou výborný. Dva testery nám zaručují to, že nějakým způsobem to vyhodnocení, ta analýza toho chování, nebo toho, proč to udělal, jak to udělal, je víceméně relevantní. To z toho důvodu, že se může stát, že každý z nich nebo jeden z nich se může třeba klonit k nějakému řešení nebo může fandit tomu řešení. Ten druhý je pojistka. Máme takové jednoduché pravidlo, že když vyhodnocujeme nějakou událost, třeba to chování, proč si zrovna všiml jenom těch dvou select boxů a ne toho zbytku stránky, tak pokud se shodneme, musíme se na tom vyhodnocení shodnout. Když se neshodneme, tak je to, řekněme, spekulace, je to relevantní výsledek, stojí za toho prozkoumat znova, ale není určující. Pokud to děláte sám, tak takovou sebekontrolu nemáte, nicméně i to je lepší než drátem do voka. A v závěru toho testu to je vlastně asi to s tím uživatelem asi všechno, až na to, že ten poslední detail, dělejte ho co možná nejkratší. Čím díl ho budete trápit, tím díl ho budete unavovat a bude vám to v odpovědi flákat. Prostě protože ten test by měl být jistou formou jako zábavy, měl by to být příjemný a není to jako trápení někde u tabule, jako když už pak to máte plný zuby. A tady by se slušilo říct, že kromě těch testů s živým člověkem samozřejmě děláme i testy na nečisto. Já jsem si tady někde něco poznamenal. Testy na nečisto znamená testy na skicu. Dokážete si to nějak vysvětlit, když vám řeknu testování ze skici? K čemu to může užitečný? Velmi užitečný test. Představte si, že tohle je stránka třeba A3, vytištěná reálná stránka toho serveru. Jak jsem říkal na začátku, uživatelé nečtou. Uživatelé nečtou a krom toho, dřív než někam kliknete, tak si vyhodnotíte, do jaký míry je ten odkaz relevantní a jestli je skutečně funkční. Výborný to je, kolega měl postřeh, už jsem si vzpomněl. Kolega měl skvělý postřeh, že to hledání by nepoužil, aniž by tam kliknul fyzicky. Ale na dálku vám řekl, že by ho nepoužil, protože si myslí, že to hledá v celém seznamu. To je skvělý. Pro nás to může jako pro návrháře představovat určitý problém. Něco jsme špatně naznačili. Třeba jsme špatně vysvětlili vizuálně nebo popisem nebo jakýmkoliv způsobem, že skutečně hledá jenom na e-práci. Ale všimli jste si, že ten nevědomý proces předtím, než něco udělá, že to vyhodnocení k tomu dochází, že funguje. Stejně tak, jako třeba kdybych měl říct, jako jsou žhavý nabídky. Co si myslíš, že to dělá? Co si myslíte, že dělá žhavý nabídky? O čem jsou tady? Ptám se vás. Dobrý. Já vám na všechno řeknu dobrý. Dál. Dobře. A zajímá vás to? Dobře.
Nejaktuálnější.
Dál.
Spíš čekal něco jako výprodej.
Dobrý, je to... Výborně, máte ještě další nějaký postřeh dobrý? To stačí. 4 lidi se neshodli. To je výborný. To znamená, aniž byste to použili, tak já se můžu říct, dejme tomu, že problém je v tom, že ten výklad je opravdu mnoholičný. Stejně jako mnoholiční lektvar, tak mnoholiční výklad a otázka, jestli byste to použili, vás se můžete na závěr. Použili byste to, někdo říká možná ano, možná ne, ale to je přesně to vyhodnocování. Takže já už v té skici můžu poznat a tady asi bude nějaký problém. Tady není jasně řečeno, o čem to je, třeba to není dostatečně atraktivní. Jako. To můžu si pak rozhodnout, že vzhledem tomu, že třeba z nějakých důvodů můžu považovat žhavý nabídky za nesmírně zajímavý pro všechny strany. Nicméně vzhledem toho rozporuplnému jako použití se možná nezaslouží tak jako privilegovaný místo a měl by být úplně někde jinde, nebo by měl zvolit úplně nový formát. Proto jsou důležitý testování ze skici. Vlastně probíhá obdobným způsobem jako s člověkem, který sedí u počítače, jenom ten rozdíl je, že se s ním jako přátelsky poklábosíte, aby vám tu stránku zhodnotil a aby vám řekl, dojem, jestli ví, o čem je ta stránka. Třeba by někdo řekl, hele, fakt nevím, možná ty nějaký inzeráty. Jo? To se může stát a to všechno z té skici můžete odladit dřív, než děláte prototyp. Je to dobrý hlavně kvůli tomu, že je to levný. Ještě je to levný. Ty uživatelské testy je dobrý dělat průběžně. Nejlépe třeba udělat nějaký prototyp. V Seznamu děláme prototyp, což je vlastně aplikace, která se na oko uživatele tváří, že je naprosto funkční, byť se jedná vlastně o jenom nějakých pár předhotovených stránek. Je to důležitý z toho důvodu, že rozdíl mezi tím, když to jenom vidíte, rozdíl, když tam sedíte a klikáte. Nicméně i ten prototyp je pořád pojistka před tím, že něco neuděláte blbě a pak to draze nemusíte všechno celý přepisovat. Přepsat prototyp je levný, změnit grafiku. Přepsat hotovou aplikaci, funkčnost, včetně navázání na server a tak dále, je už hodně drahý. Takže testy, pokud možno, dělejte průběžně. Tak 2, 3, záleží na velikosti projektu. A samozřejmě tím posledním největším testem je beta test, to už je vlastně spuštění do ostrýho provozu, kde nám se hrne 1000 lidí a pak ty fora jsou jako hodně zajímavý. Faktem je, že musím se přiznat, že nejsme v tom jako společnost výjimkou, na těch forech jsou nejenom relevantní postřehy, ale taky úplně takzvaně mimo mísu. To bych vám nepřál, když vám někdo píše do fora na otázku, jestli má nějaké funkční připomínky, tak vám bude píše to na hovno. A vždycky to tak bylo. A to je zajímavé, pak když jako máte někdy to štěstí, jako já, že jsem to štěstí měl asi takového člověka jako přichytit takzvaně přičinu, což nemyslím tím, že by ho přepadl, ale vidět, že to prohlášení pochází od něj a přátelsky se snažíte vyzvídat, jako kde je ten problém, tak zjistíte, že třeba ty problémy jsou malicherný a že to je jenom nějaká určitá jako možnost jako se někde anonymně vykřičet. Takže jako analýza z for je někdy nesmírně obtížná a až po další komunikaci, pokud je tomu ten druhý člověk nakloněný, se ukáže, že třeba ty problémy nebo ty postřehy, které se týkají, jsou úplně jiný rázu, jsou třeba docela banální. Kolikrát je to kvůli tomu, že dejme tomu má nastavenou proxinu, takže mu vypadnou všechny obrázky. Co ještě dál v Seznamu používáme v rámci vyhodnocování? Tak samozřejmě používáme session výpisy z logů, což je důležitý vědět statisticky, který podcast se člověk nejčastěji používá, jaký dotaz je nejčastěji uživatel zadává. Z toho můžeme dělat nějaký průměrový vyhodnocení. Další nástroj, který používáme, jeden z nich je interní click tracker. Já nevím, jestli jste to někdy slyšeli. V zásadě, a to budí za chvilku, Je to nástroj, který se snaží vizuálně zobrazit, kam kolik lidí kliklo. Pak máme, používáme A-Tracker, jestli jste slyšel o A-Trackeru. Máme A-Tracker a já si pamatuju, že zhruba to bylo tak víc jak před rokem, skoro už to bylo 2 roky, když jsme byli na přednášce Den použitelnosti, tak se nás ptali, zda, a v té době jsme ještě neměli A-Tracker, zda chceme A-Tracker mít či nemít. A v té době jsme odpověděli, že ho nechceme. Ten důvod byl prostý, že v té době ty nabídky těch A-Trackerů spočívalo v tom, že dostanete brýle nebo helmu. Což je úžasný, protože ve chvíli, když někomu dáte helmu na hlavu a řeknete, chovejte se jako doma, tak to nejde. Stejně tak, když mu dáte dioptrie, který imitují 40, tak taky se nebude cítit dobře. Navíc ten pocit, že vám něco jako projíždí očima na sítnicí, tak jako ty relevantní výsledky nejsou, podle mě nejsou relevantní. Nicméně se nám podařilo po delší době získat skutečně, bych řekl, po všech stránkách vyhovující stroj, což je normální monitor, který po jednoduchý kalibraci dělá záznam vlastně pohybu očí, zvuku a obrazu. Takže současný A-Tracker je teda pro nás ten, který chceme. Já vám ho teď pustím. Je záznam z A-Trackeru. Doufám, že to rozjedu. Tak, výborně. Ten modrý puntík, to je ta zbíhavost očí. To je tam, kam se vlastně koukáte. Zajímavý na tom je, že první dojmy, který budete mít, je, že ten dotyčný je psychicky labilní. Nicméně, ten výklad, který jsme měli taky, je naprosto mylný. Je to zcela přirozený a budete to dělat každý z vás. Je to ta situace, kterou jsem popisoval, kdy vejdete do restaurace, tak poměrně rychle zmonitorujete celou stránku. Děláte to neskutečně rychle a děláte to neskutečně dobře. Stejně tak, když jste na té internetové stránce, pokud bychom měli ten A-Tracker k dispozici, tak stejně tak dobře byste věděli, jak rychle tu stránku projedete, čeho se všímáte, co je pro vás důležitý či nikoliv. A-Tracker je fantastický jako vizuálně i sledovat ten záznam. Nicméně musím říct, že pokud nemáte zkušenosti, tak je to jenom atraktivní. Není to ale nějakým způsobem jako užitečný, protože to vyhodnocování A-Trackeru musím říct, že nám trvalo poměrně dlouhou dobu, než jsme se to nějakým způsobem za pomoci ještě dalších odborníků naučili. Jinak to, co vidíte, že občas to oko vyjede dolů, tak to je to, že se dívá do klávesnice, to je ztratený pohled. Ale tady konkrétně, co si pamatuju, bohužel tady není ten zvuk, hledal administrátora a nějakým způsobem s tím výsledkem nebyl spokojený, takže tady třeba lze vyhodnotit, že kontrola všechny parametry, jestli udělal všechno dobře a přihodnocoval situaci, jestli se tím má nebo nemá zabývat. A-Tracker je dobrý hlavně jako pomůcka a hlavně to dobrý jako záznam vůbec toho celého uživatelského testu. Nicméně analyzovat všechno dopodrobna je ztráta času, pokud máte v tom daném vyhodnocení jasno. Pokud ne, tak je to právě že dobrý, že jste schopni i s tím zvukem, což je podstatný, i s tím obrazem zjistit, co se vlastně stalo. No, já nevím, jestli, jo, vidíte, se kouknu, není co špatně tady oko, byl to administrátor mimochodem. Takže opravdu šel po správný kefek. Tak, tohle je zajímavá pasáž. Všechny ty projekty, které budete dělat, ty je dobré dělat uživatelské testy nejenom na tom, co máte, nebo nejenom na tom, na co se chystáte, ale i na webech, který třeba mají podobné zaměření. Ten důvod je prostý. Když budete znát konkurenci, budete znát, jak se uživatel chová na těch webech, tak poznáte dvě věci, které jsou dobrý, které jsou špatný. Ty první, které je potřeba vylepšit, ty druhý, které je potřeba se nedopouštět. Takže i v rámci toho testu jsme záměrně vyzkoušeli web jiné společnosti a z toho máme taky nějaké vyhodnocení a můžeme pak porovnávat, který z těch řešení, z těch modulů je lepší nebo horší, což vám vřele doporučuji. Mimochodem tady z toho to těžko poznáte, ale i s tím zvukem, i s tím obrazem se dá potom už ten výsledek jako zrekonstruovat a dobře sestavit. Ale ten jediný první postřeh, který vám může být to jasný, že příprava nebo nabídka oboru v této, v tomto formátu, v tomto vizuálním podání je nikdy velký oříšek. První účel je splněný, že stejně tak se všimněte jako práci, kterou jsme zkoušeli, že to nejpodstatnější, co se odehrává pozornost uživatele, je v nějakém centru stránky, v nějakém středu, který je nejvýraznější funkčně, nejrelevantnější, zbytek stránky naprosto zůstává bez povšimnutí. Tak, to je eye tracker. Já myslím, že už víc zajímavého nám to momentálně eye tracker neřekne. A pak máme... Já jsem rád, že se na to ptáte, já už jsem se lekl, že se mě na to dneska nikdo nezeptá. Je to hodně drahý. A může to být řádově někdy okolo 500 000, záleží na typu toho přístroje.
Nejlevnější jsem viděl za 5 000 dolarů.
Jo, je to prostě, ty aktuální informace jsou na webu a já si přiznám, že nejsem prodejce eye trackeru, takže pro mě stačí ta orientační cena, za jakou byl pořízený, ale pro můj život to nehraje nějakou zásadní roli, čím se omlouvám, že vás nedokážu uspokojit tím dotazem, ale prostě eye tracker funguje, dává nám po nějaký době konečně nám dává smysl plný výsledky, ale bohužel vám nemůžu říct, jaká je cenová politika, jaký jsou typy, to po mně nemůžete chtít. To, co vidíme, je Quick Tracker. To je, jak jsem říkal, ten náš interní nástroj, který jsme si sestavili na míru. To, co vidíte, takový ty chomáče, modrý chomáče, je hustota kliků. Spustí se přes JavaScript se spustí na chvilku právě nějaký skryptík, který sbírá ty data. Stačí, když je tam, dejme tomu, 1000 nebo 2000 uživatelů, ono to potom přepočítat, není žádná sranda. Nicméně, díky tomu jsme schopni zjistit, které jsou nejfrekventovanější odkazy, které jsou nejpoužívanější, které naopak jsou bez povšimnutí. A v souvislosti i s těma uživatelskými testy, pak už já jako návrhář uživatelských rozhraní můžu rozhodovat o tom, nebo mám nějaký nástroje, se správně rozhodnout, jaký následující redesign nebo nový design má vypadat. Takže to je dobrý. Jinak vím, že na internetu jsou jako Quick Tracker, ty nástroje jsou k dispozici taky, nevím, jestli jsou free, ale myslím, že snad některý jsou. Každopádně my se tomu nepoužíváme, protože nezapadne do těch našich specifických potřeb, které máme. No a ukazovat vám statistiky z logů nebo z různých výpis logů, tak je pro mě nebo i pro vás celko zbytečný, je to spousta zajímavých řádek, ale to opravdu není ani hezký na pohled. Tak. Tím se dostáváme do závěru dnešní přednášky a v tuto chvíli je prostor pro vaše dotazy, libovolný. Děkuji za pozornost. Ano, to jsme říkali, že se k tomu vrátíme. Testery záleží na tom, co chcete testovat. Dejme tomu, pokud je to třeba takovéhle masové web, takové S-práce, nejlepší je se vybrat lidi z ulice. Muž, žena, 20 let, 35 let, různý věkový kategorie. Můžete samozřejmě vybírat i z firmy, ale nevybírejte z týmu, který dělá pro práci, že? To je prostě nesmysl. Takže třeba, když zajdete do administrativního oddělení, což jsou normální lidi, kteří mají jako určitý druh práce, který není poskrněný internetem, tak jsou to vhodní testeři. Je dobrý to mít vyvážený, myslím, genderově jako muž a žena a věkově, nějakým způsobem to mít dobře rozvrstvený, abyste měli jistotu, že ty výsledky nějakým způsobem jsou relevantní. Druhým dotazem, který sice nezazněl, ale je v tomhle směru dobrý, kolik potřebujeme testerů v rámci jednoho testu. My jsme došli k závěru, že těch testerů může být třeba minimálně i 5, maximálně 10. Důvod je prostý. V rámci těch, řekněme, do těch 8-10 lidí, tak je velká šance, že se vám sejdou spousty duplicit, spousty schod a nemá smysl dělat testy s dalšíma 20 lidma, protože to bude podobný ty výsledky. Těch 10 lidí vám stačí na to, abyste přišli na ty nejpodstatnější chyby v rámci webu. A test zastavíme ve chvíli, kdy dojdeme třeba k 5 nebo 6 schodám daného problému. Není nutné to prodlužovat dál, protože pak je to i velice drahý na to vyhodnocovat. Připomeňte mi, na jaký server jste jako příklad to uvedl.
Jako v podstatě na žádný.
Já na to navážu. Je to dobrý dotaz. Řekněme si, že třeba dejme tomu komunitní služby. Dejme tomu třeba nějaký četovací služba na lidem. Tam předpokládáme, že nejčastěji se budou vyskytovat mladí lidi, kteří budou trácet spousty času, ale překvapivě bychom neměli ani zapomenout na ty, kterým je třeba přes 50, protože je zajímavý, že tam je prostě mezi třeba 25 a 45 je hlucho a pak nastupuje ta generace, která se naučila s internetem a trávit chvíle, kdy se bavíte s někým jiným, baví. A tím si svým způsobem složíte i tu skupinu. To znamená, mít ty mladí, který chcete vlastně oslovit, který jsou i nejčastěji jako jsou k vidění na těch lidé, a nezapomenout i třeba na ty starší.
Mě se spíš ještě zajímá jedna věc, zda se třeba u toho člověka ptáte, jste uživatelem počítače?
No tak přirozeně, když vytáhne někoho od lopaty, tak jako, a řekl, pojď dělat jako něco zkoušet na internetu, tak mi to můžeš obouchá o hlavu, protože to pro ně prostě něco, co dost dobře nezná. Samozřejmě, Je dobrý brát lidi, kteří s internetem nějaké zkušenosti mají. A tady připomínám, že není příliš velkýho rozdílu mezi tím, jestli ten uživatel je hodně zkušený, že třeba je na internetu každý den, nebo je na internetu jednou za tři dny. Dokonce bych řekl, že třeba pro masovější projekty, kde očekáváte, že ta skupina bude rozmanitější a větší, tak je žádoucí mít třeba lidi, kteří nejsou na internetu tak často. To z toho důvodu, že oni mají velký hlad po informacích. Chtějí moc na tom internetu být a zpravidla ty nástrahy, které jsou jim kladeny, tak jako na nich daleko dřív vyhoří a rychleji má odhalí ty chyby. Nicméně ty výstupy jsou podobné od člověka, který je, řekněme, začátečník a pokročilý, jsou velmi podobný.
Ptáte se na prostředí, které to uživatel zvyklý, to znamená například typicky má zkušený uživatel, může být matelý z toho, že je Firefoxované Internet Explorer nebo Verisák místo, nebo s jiným skrýdem, prostě
přiznám se, že my se ptáme na návyky, co člověk tak běžně dělá, takový jako menší průzkum, abyste si udělal obrázek o tom člověku. To, o čem se bavíte vy vlastně, protože dejme tomu ho vytrhnete ze svého počítače nebo z počítače, s kterým sdílí s někým jiným, tak tam je zajímavý, o nás na to vždycky upozorní, že je něco v nepořádku. Vlastně nemusíte pro to udělat vůbec nic, protože do té doby, dokud je to v pořádku, je to v pořádku. Ve chvíli, kdy se třeba stane něco nestandardního, například, že měl doma toolbar v prohlížeči, který aktivně používal a teď ho nemá, tak vám to nezapomene sdělit. Že to je pro ně třeba neúplně tak jako přirození. Nicméně to pro vás nehraje žádnou roli, jako zásadní. Jinak ještě k těm testerům, samozřejmě pokud budete třeba dělat nějaký administrační systém, tak tam samozřejmě budete používat, nebo tam si budete vybírat ty lidi, kteří s ním budou pracovat. To jsou ty lidi, kteří jsou tomu určení. To znamená lidi z ulice, to je nerelevantní, absolutně zbytečný a ztráta času. A naopak tam potřebujete lidi, pro které je to denní chleba, že to je specializovaný systém, náročný, dejme tomu, dělá určitý úlohy pro lidi s určitým vzděláním. Takže tam opravdu vybíráte prostě asi kolegy, že? To je jenom, že jsem si vzpomněl ten váš dotaz.
Je to pravda.
Tam už řekněme, že se nacházíme v oblasti, kde je to o zkušenostech. Je pravidlo, že to, co říkáte, neznamená, že to tak děláte. Je to typický, že když někomu řeknete, jak by měla vypadat webová stránka, tak vám nadiktuje spousty úžasných věcí, které tam musí být a které tam neodmyslitelně prostě jsou fantastický a skvělý. A pak zjistíte, že on sám je nepoužívá a používat je nebude. Takže tam jako vám nemůžu říct nějaký vodítko, jak to odhalit. Je to opravdu už o zkušenostech, že nějaký ty testy máte za sebou. Navíc, čím máte třeba například ten ClickTracker, A-Tracker, předchozí testy, ty všechno vám řeknou, do jaký míry už tu chvíli je to jeho fantazie, jak to má vypadat a do jaký míry je to reálná výpověď. Ale řekněme, je to už trošičku umělčí půda.
Považujete při tvorbě, tak už dopředu na nějakou nápovědu, jak ji udělat, jestli má smysl?
No, já osobně k nápovědě mám takový, nemám úplně vřelej vztah, že si myslím, že tam, kde je nápověda, je něco špatně. A samozřejmě v rámci těch všech návrhů, který v současnosti máme za sebou a který máme teď před sebou, musím konstatovat, že nikdy to není dokonalý. Vždycky se objeví nějaká oblast, kde nebylo něco úspěšně vyřešeno, z jakýchkoliv důvodů, to je jedno. Nicméně samozřejmě nápověda by měla být dostupná a pokud už ji potřebujete, pokud si nevíte rady, jak měla být srozumitelná. Tam není co k tomu asi jako dodat. A srozumitelná, to je opravdu, to už bychom mohli mít přednášku o tom, jak dělat srozumitelnou nápovědu, jak ji stavět. Minimálně by měla být podle mého názoru stručná a mluvit jazykem, na který jsme zvyklí. Takže třeba akademické nápovědy jsou pro mě nápovědy, z kterých já selhávám. Je to tak, že když jsem třeba před mnoha lety, když jsem začínal s grafickými editory, tak jsem si kupoval knížky, kde na mě mluvili jako na idiota, polopaticky, protože to byly schémata, kterým jsem byl rozuměl, který jsem byl schopný procházet. A naopak ty, které byly příliš akademický, příliš odborný, málo obrázků takzvaně, jako málo tutoriálů, tak to jsem prostě vynechával, protože to jsem nebyl schopný jako pojmout. Řekněme, to je ten příklad. Jestli máte na mysli nějaké univerzální osoby, jako třeba takový, nebo profil univerzální uživatele. Ne, já vám na to jako odpovím, vím, co máte na mysli, jsou to třeba jako nějaký třeba, dejme tomu, matematicko-sociální model univerzálního uživatele, dejme tomu, no. Cokoliv, jo. Dá se, ale nepoužíváme z toho důvodu, že samozřejmě pak jako, je to vždycky o efektivitě. A musím říct, že zatím to nejefektivnější, co se nám jako ukázalo, je dělat ty testy přímo naživo s lidma a samozřejmě mít doplňující technologie, kterým kouká jako za zády, co vlastně ve skutečnosti dělají. A mít ještě, jako, čím je víc metod, tím delší příprava, delší analyzování a pak někde končí ta hranice té efektivity. Zatím se ukazuje, že tu metodu, kterou máme, je nesmírně efektivní. Jestli už nejsou žádné další dotazy.
Máte třeba Starbuck, týdobý podobě
Starbuck? Dobrý dotaz, ten uvidíte naživo, ale nemám ho tady sebou. Je to z toho důvodu, že na něm intenzivně stále pracujeme a myslím si, že by nebylo by moudrý to momentálně teď nějakým způsobem prezentovat. Ještě čeká některé testy. Takže ten výsledek, který pak uvidíte v rámci toho příkladu, který jsme si vybrali, uvidíte až naživo.
Můžete kolega tady přivedl ještě na jeden dotaz, ale by nebylo dobrý vystavit třeba ty skici normálně pro veřejnost a nechat si toho?
To je zajímavé.
Třeba tu se dostane vždycky až nějaká beta, což už je naprogramovaný rozhraní a všechno.
To je pravda. Nicméně ono totiž vystavovat skici má spousty nevýhod. Jednak, když to dáte veřejnosti, tak zvláště pokud jste poměrně velká a známá firma, tak jako dostat se skrze veřejný fórum tím relevantním jako nějakým postřehům je nesmírně obtížný, jak jsem ilustroval teda poměrně vulgárními výrazy, které ale se bohužel na těch fórech vyskytují. Takže to je, tam je potom jako veliký čas jako záběr na to vůbec toho něco dostat. A není to příliš efektivní. Navíc se domnívám, že pokud nějaký v rámci zdraví soutěže vlastně odkrýváte svoje know-how poměrně předčasně, což se taky myslím, že není úplně zcela dobrý. Takže jsou to dva důvody. A to už bych vám k tomu řekl. Je pravda, že když už se bavíme o té homepage, ta homepage nám trvala nám skoro rok, takže to je docela dlouhý proces a jako byl několikrát přerušovaný. Záleží na velikosti projektu a hlavně na tom, jak do jaké míry jsou uspokojivé výsledky. No, ještě se vrátím k tomu beta testu, to je ještě jedna další věc. Ve chvíli, kdy máte, se hned vrátím k tomu dotazu, když máte beta test, tak nejčastější připomínkou, s kterou se setkáváte, je, že je to špatně, protože je to jiný. Vždycky tam bude negace. To je to z toho důvodu, že pokud zvláště třeba u aplikace, která má velký záběr, má hodně uživatelů, tak jakákoliv změna představuje prostě nevoli. Není to dobrá nálada a není to relevantní výsledek, protože časem se na to zvyknou a když to změníte zase za rok, tak vám řeknou, ne, předtím to bylo fakt skvělý, je to o zvyku a vyselektovat z toho, co je prostě jenom to naštvání z té změny nebo prostě nějaký to prvotní třeba nepochopení, to je hrozně obtížný. Takže i třeba to je další odpověď na ten váš screen. Jinak v rámci... No?
Lidi hrozně křičeli, že k něj hledá zpátky, ale prostě i, a měli jste dnes i z těch předchozích prostředí, z těch slovů, že opravdu to hledání se používá, nevím, v 1% případů, že tohle to nestojí. Byl takový případ, že bylo opravdu ty lidi, a že vlastně si z toho vyvíjáte, že to je jakási menšina, která jenom křičí.
Máte na mysli to, že prostě došli jsme v rámci interních procesů k nějakému závěru, který se neshodou s tím, co je na internetu? Myslím, ano?
No a že jakoby teda rozpor mezi tím křičícím dávem, který je třeba ale 20 lidí, že to
je to, řekněme, že jsi vystihl úplně všechny skupiny, s kterými se setkáváme. To je jako na to odpovědět ano.
Jasně.
Jo, to znamená, že jako teď konkrétní příklad, jako, řekněme, že třeba redesign map, který proběhl před třema rokama, byl přesně toho příkladem, že my jsme věděli, že tohle je nejlepší cesta, je to skutečně prostě nějaký jako vůbec jako technologický a mentální zlom. A tam opravdu se setkáte s těma dvěma tábora, který někdo to chce vrátit zpátky úplně celý tak, jak to bylo. Je tam spousta nových funkcí, které jste navrhli, které jsme museli měnit, protože prostě to nevyšlo. Odzkoušeli jsme to prostě v uživatelských testech, ale nemůžete postihnout všechny druhy chování. Prostě i ten uživatelský test je na to krátký. Takže ano. To je zajímavý. Takhle jsem na to nikdy neuvažoval. Faktem je, že ano, dá se říct, že úspěšný a neúspěšný projekt se dělí na to na základě toho, jak moc byl ten produktový manažer nebo ten tým, jak dobře navrhl vůbec filozofie toho webu a jak vy jako návrhář uživatelského rozhraní jste dokázal ty lidi dobře navigovat. Ten uživatelský test je moje pojistka, že jsem odvedl dobrou práci, ale finančně, jestli se to dá nějak vykalkulovat, teď někdy, že to průšvih, tak můžete to spočítat, jinak nevím, teď mě nenapadá, trošku improvizu, že před nás jsem na to nepřemýšlel. Ano.
Nebo jestli
to počtu těch testů, záleží na projektu. Samozřejmě záleží na projektu, některé ty projekty jsou třeba tím rozsahem daleko menší, takže těch testů nemusí být tolik, v případě té homepage, dejme tomu, že je to tak citlivý, je to tak jako jakýkoliv třeba byť evoluční změny jsou, budou vždycky pod větším drobnohledem, má to být uživatelů, takže tam se předpokládá, že těch testů bude mnohonásobně více, ale řekněme, že vždycky to kolo je, když to spočítám, tak máte test ze skici, test z prototypu, test z funkční aplikace a pak máte beta test, takže minimálně 4 testy.
A jak se je třeba 40 nebo
50? 40 ne, to už je neefektivní. Jako
ono... Jasně, ale takže ne, takže určitě.
Jako 40 testů v rámci jednoho projektu, to je skutečně neudržitelný. My jsme se nedělali nic jiného a už by nebyl ani prostor na to něco vyvíjet, to už jsme jenom testovali. Takže ne. Jo, ale řekněme, že říkám minimálně těch 4, jako pro ten projekt, pokud je nějaký větší rozsah, tak ano.
Časově třeba pro vás ten test osobně jako znamená jedno to kolo, jakoby, že těch třeba 5 až 10 lidí, třeba je to 5 za týden nebo na 2 týden? Nebo...
Řekněme, že přesně jak dlouho vám trvá test, jak dlouho vám trvá analýza. Jako přibližně. Jo. To znamená, že když máme třeba většinou je to skutečně tak jako týden práce. Necelý týden, někdy si to může ještě přehoupnout. Ale řekněme, když děláte 4 dny testy, tak skoro 4 dny máte na to vyhodnocení. Protože jinak v rámci toho vyhodnocení, jenom připomínám, dělejte ho okamžitě po tom testu. Hned tak je to možný. Dokud to máte v hlavě, pak už to prostě ztratíte. Zaplať pánbu, že máme ještě nějaký dodatečný nástroj, kterým lze jako ty postřehy ještě vrátit zpátky na scénu. Tak podle toho, jak je ticho, tak usuzuju, že už jsme vyčerpali veškeré dotazy. Nicméně já doufám, že to bylo pro vás nějakým způsobem přínosný, užitečný a že to nebyla, že to byla přednáška, z které si můžete něco odníst a prakticky aplikovat.
Já teda ještě
určitě.
Děláte specifikování, děláte nebo
Tak a ideální by bylo samozřejmě dělat jako nejčastěji ty testy mezi lidma. My jsme dělali ty testy, nebylo jich tolik, samozřejmě ten, jako v tom poměru, kolik jich děláme jako interně. Nicméně nejlepší je to samozřejmě dělat té kavárně. Je to úžasný, protože tam se cítíte dobře, ještě nejlépe jako třeba, kde se dá jako popíjet víno, to aby se vezmete někoho. Máte mě. Většinou takhle, spolupracuji ještě navíc s tím, že pokud si předem připravíte nějaký, jako nějakou odměnu, jako nějaký pamlsek, jo, teď nemám na mysli tom, že tam jako cinkáte bonbonama, jako pojď, ale tím, že dejme tomu i třeba nabídnete nějaký poukaz, jestli můžu třeba právě zbytek večera na internetu v té kavárně, nebo si můžu koupit nějakou knihu prostě a tak dále. Něco, čím vlastně za to odměníte, za tu spolupráci, obvykle i právě v té kavárně se vám podaří naladit tu přátelskou atmosféru, kdy s váma spolupracuje a vlastně je rád za to, že vás potkal. A tolik se na ten test nesoustředí. Jinak vám můžu dát ještě jeden tip, když chcete zjistit skutečně, jak se uživatel chová, tak se neptejte na to, co se chcete dozvědět. Vemte to někde někam hákem. To je jenom tak, že jsem se na to vzpomněl. Tak jo, tak vám přeju příjemný zbytek dne.